Και πάλι κοντά σας, αγαπητοί φίλοι ακροατές, η εκπομπή Χριστιανισμός και Επιστήμη, και το θέμα μας σήμερα είναι η διάδοση του Λόγου του Θεού με την ευκαιρία της 7ης Νοεμβρίου που ήταν αφιερωμένη στην διάδοση ακριβώς της Αγίας Γραφής του Λόγου του Θεού. Έχουμε αρχίσει το ιστορικό, το οδηπορικό μας από την αρχή της και την αυγή της ιστορίας της ανθρωπότητος και ουσιαστικά τελειώνουμε την Παλαιά Διαθήκη, πώς έφτασε στα χέρια μας. Και αφού ο αγαπητός Ανέστης με διεξοδικά μας μίλησε για τους συγγραφείς και την γλώσσα την οποία χρησιμοποίησαν για να μεταφέρουν το μήνυμα του Λόγου του Θεού στην Παλαιά Διαθήκη, το ερώτημα είναι πώς διασφαλίστηκε η αξιοπιστία της μεταδόσεως του κειμένου από βιβλίο σε βιβλίο, από ανάτυπο σε ανάτυπο, από γενεά σε γενεά. Πράγματι είναι αρκετά ενδιαφέρον να δούμε την μέθοδο την οποία χρησιμοποίησε ο Κύριος, καθώς έβαλε στην καρδιά ανθρώπων να χρησιμοποιήσουν μια διαδικασία η οποία και σήμερα φαντάζει θαυμαστή στην προσοχή με την οποία έγινε αυτή η αντιγραφή των κειμένων και η οποία πιστοποιήθηκε και από το γεγονός ότι τελευταία το 1947 βρεθήκαν τα χειρόγραφα του Κουμπράν της Νεκράς Θαλάσσης, τα οποία δείχνουν πραγματικά ότι πιστοποίησαν δηλαδή την αξιοπιστία τους, δεδομένου ότι το λεγόμενο μαζοριτικό κείμενο λειτουργήσε με τον τρόπο αυτό, μέσω αντιγραφής δηλαδή, μέχρι τον 9ο μετά Χριστόν αιώνα. Αγαπητέ Ανέστη, για πες μας για αυτή τη διαδικασία, η οποία είναι ενδιαφέρον, γιατί σήμερα δεν το μπορούμε να το καταλάβουμε. Σήμερα κάνεις ένα copy-paste στον υπολογιστή και μεταφέρεις το κείμενο, το αντιγράφεις και το μεταφέρεις. Αυτό πώς γινόταν τότε όμως, πώς γινόταν η αντιγραφή των κειμένων?
Είναι πραγματικά ένας αξιοθαύμαστος, όχι τρόπος να πω, καλύτερα ένα ολόκληρο σύστημα με το οποίο διασφαλιζόταν η ακριβής, η επακριβής αντιγραφή των χειρογράφων. Υπήρχε μια ομάδα εξειδικευμένων ανθρώπων που ασχολούνταν με ιδιαίτερη σχολαστικότητα με το συγκεκριμένο θέμα, οι λεγόμενοι ταλμουδιστές. Το όνομα ταλμουδιστές προέρχεται από τη λέξη ταλμούδ, που έτσι ονομάζεται το βιβλίο, ένα βιβλίο της Εβραϊκής Γραμματείας που περιέχει ερμηνείες και σχόλια της Παλαιάς Διαθήκης. Λοιπόν, η περίοδος αντιγραφής των ταλμουδιστών είναι από το 100 περίπου στο 500 μετά Χριστόν. Και καθιέρωσαν 17 πάρα πολύ αυστηρούς κανόνες μέσω των οποίων θα διασφαλιζόταν η κατασκευή, η δημιουργία ακριβών αντιγράφων σε σχέση με τα πρωτότυπα. Θα αναφέρουμε ενδεικτικά μερικούς από τους κανόνες. Καταρχήν, το ρολό πάνω στο οποίο θα γραφόταν το κείμενο έπρεπε να είναι φτιαγμένο από δέρμα καθαρών ζώων, όπως θα θερούσαν οι Εβραίοι, και θα έπρεπε να έχει προετοιμαστεί για τη συγκεκριμένη χρήση και από έναν άνθρωπο ο οποίος ήταν αποκλειστικά Εβραίος. Τώρα, κάθε κομμάτι του δέρματος του χειρογράφου, ας πούμε κάθε σελίδα, έτσι για απλότητα να το πούμε, έπρεπε να συμπεριλαμβάνει συγκεκριμένο αριθμό στυλών, ο οποίος να είναι ίδιος σε κάθε κομμάτι δέρματος.
Οι στήλες λοιπόν πρώτα.
Οι στήλες. Το μήκος κάθε στήλης έπρεπε να καθοριστεί εκ των προτέρων και να μην είναι ούτε πάνω από 60 σειρές, ούτε λιγότερο από 48 σειρές. Το πλάτος κάθε στήλης έπρεπε να χωράει ακριβώς 30 γράμματα. Όλο το χειρόγραφο χαρασόταν με γραμμές. Όπως με τα τετράδια σήμερα που έχουν γραμμές, χαράσαν γραμμές για να γράψουν πάνω τις λέξεις. Αν έστω και τρεις λέξεις ξέφευγαν από τις γραμμές, όλο το χειρόγραφο λογιζόταν άχρηστο. Η μελάνη ήταν μόνο μαύρου χρώματος και είχε ετοιμαστεί αποκλειστικά για αυτή τη χρήση. Κανένα γράμμα και κανένα σημείο δεν μπορούσε να αντιγραφεί από μνήμης. Ο αντιγραφέας έπρεπε να κοιτάει και να γράφει ένα-ένα γράμμα. Παραδείγματος χάρη, αν έλεγε τη λέξη και, δεν μπορούσε να βλέπει και, γυρνάει στο χαρτί του, γράφει και. Όχι, έβλεπε κάπα, κάπα έγραφε. Έβλεπε αλφα, αλφα έγραφε. Έβλεπε γιώτα, γιώτα έγραφε. Φανταστείτε δηλαδή πόσο κουραστικό και χρονοβόρο και πόση επιμέλεια και σχολαστικότητα θέλει για να μπορείς να κάνεις αυτό το πράγμα.
Οπότε μέσα από τη διαδικασία αυτή, ναι μεν αυτοί οι γραμματείς ξέρανε πολύ καλά το τι είχαν γράψει, αλλά δεν καταλαβαίναν το νόημα μάλλον.
Μάλιστα είχε αναπτυχθεί και ένα περίπλοκο σύστημα για την αποφυγή των σφαλμάτων. Ήταν μετρημένα τα εδάφια, οι λέξεις και τα γράμματα. Πόσες φορές υπάρχει σε κάθε βιβλίο κάθε γράμμα της αλφαβήτου. Ποια λέξη και ποιο γράμμα βρίσκεται στη μέση του βιβλίου, στο μέσο της πεντατέφου, στο μέσο ολόκληρης της γραφής. Ποιο εδάφιο περιέχει όλα τα γράμματα της αλφαβήτου κλπ. Φανταστείτε δηλαδή. Λέει μετά σε κάθε σύμφωνο, λέει, πρέπει να υπάρχει απόσταση μεταξύ δύο γραμμάτων μιας τρίχας ή μιας κλωστής και όχι περισσότερο. Ανάμεσα σε κάθε ενότητα, σε κάθε κεφάλαιο ας πούμε, έπρεπε να υπάρχει απόσταση 9 συμφώνων. Ανάμεσα σε δύο βιβλία έπρεπε να υπάρχει απόσταση τριών σειρών. Το πέμπτο βιβλίο της Πεντατεύχου, το Δευτερονόμιο, έπρεπε μετά από όλα αυτά, από όλους αυτούς τους κανόνες, ας πούμε, να τελειώνει ακριβώς στο τέλος της τελευταίας σειράς, της τελευταίας σελίδας.
Μάλιστα.
Εάν τυχόν δεν χώραγε ή τελείωνε πριν τελειώσει η σελίδα, όλο το χειρόγραφο λογιζόταν άχρηστο και είτε δινόταν για να καεί, ή το δίνανε σε σχολεία της εποχής, ας πούμε, για ανάγνωσμα, ως ανάγνωσμα της Αγίας Γραφής. Επίσης, ο συγγραφέας πριν αρχίσει να γράφεται, έπρεπε να φοράει συγκεκριμένο ένδυμα, να έχει λουστεί, να είναι καθαρός. Και να είναι τόσο απερίσπαστος, ώστε ακόμα και ο ίδιος ο βασιλιάς να μπει μέσα στο δωμάτιο, αυτός να μην του δώσει σημασία, τόσο προσιλωμένος στην αντιγραφή του Λόγου του Θεού. Και βέβαια, όποτε συναντούσε το όνομα του Θεού, δεν έπρεπε να το γράψει με πένα που μόλις την είχε βουτήξει στο μελάνι, γιατί η πένα που μόλις την βουτήξει στο μελάνι μπορεί να σου βγάλει μουτζούρα όταν πας να γράψεις τα πρώτα γράμματα. Έπρεπε λοιπόν να προσέξει ότι μετά από 2-3 λέξεις πλησιάζει να γράψει το όνομα του Θεού. Άρα θα βουτήξει πιο πριν την πένα του, να στρώσει η μελάνι και μετά να βγει το όνομα του Θεού καθαρό. Όλα αυτά λοιπόν.
Μία λοιπόν τεράστια διαδικασία, αλλά με ποιο κίνητρο, ότι αυτός είναι ο Λόγος του Θεού, υπήρχε ως ιερός σεβασμός στη μεταφορά με ακρίβεια το Λόγο του Θεού, και ο οποίος μου κάνει εντύπωση ότι είναι αυτός ο ίδιος ο Κύριος ο οποίος διέταξε τον Μωυσή, και μάλιστα έχουμε αρκετές γραπτές αναφορές επάνω σε αυτό. Διέταξε τον Μωυσή, λέει στην Έξοδο 17-14, και είπε Κύριος προς τον Μωυσή, γράψον τούτο εν βιβλίο προς μνημόσυνον και παράδοση στα ότα του Ιησού, ότι θέλω εξαλείψει εξάπαντος τη μνήμη του Αμαλίκ εκ της υπό των ουρανών. Μετά λέει, και έγραψε ο Μωυσής τας εξόδους αυτών κατά τας οδηπορίας αυτών δια προσταγής του Κυρίου, και αυτή είναι η οδηπορία αυτών κατά τας εξόδους αυτών. Δηλαδή όλα αυτά ήταν διαταγμένα από τον Κύριο να γραφτούν με αυτή τη διαδικασία που βλέπουμε και ξέρουμε την εποχή εκείνη, στη γλώσσα αυτή την οποία έχουμε φτάσει και στη διαδικασία αυτή με την οποία έφτασα. Και κάποια στιγμή το 3ο π.Χ. αιώνα γίνεται η μετάφραση της Παλαιάς Διαθήκης στα ελληνικά από τους 70-71 σοφούς στο Φάρο της Αλεξανδρίας, στην Αλεξάνδρεια, από τους ελληνιστές Ιουδαίους. Ήταν μια εποχή τότε που, λόγω της κατακτήσεως του κόσμου, του γνωστού κόσμου από τον Μέγα Αλέξανδρο, η γλώσσα πλέον η οποία είχε επικρατήσει ήταν η ελληνική γλώσσα. Και ακόμα και πολλοί Ισραηλίτες, Ιουδαίοι μάλλον, οι οποίοι ήταν στη Διασπορά, ξέρανε καλύτερα τα ελληνικά από τα Ιουδαϊκά. Και βέβαια έγινε η μετάφραση των Εβδομήκοντα, την οποία έχουμε σαν μετάφραση των Εβδομήκοντα.
Εγώ θα ήθελα να ανοίξω εδώ μια μικρή παρένθεση, έτσι να ξεκουραστούμε και λίγο από το πλήθος των στοιχείων. Για άλλη μια φορά, έτσι είναι αρκετά και μας ενθουσιάζει αυτό. Για να δηλώσω, πιστεύω εκ μέρους και των τριών μας, κάτι ξεκάθαρο. Ότι ο Θεός αντικειμενικά δεν τα έχει ανάγκη όλα αυτά. Το ότι άνθρωποι κηρύττουν το λόγο και φροντίζουν για τη διασπορά του λόγου στον κόσμο. Στην Παλιά Διαθήκη βέβαια ήταν μια, ας την πω, εσωστρέφεια, αλλά ήταν περισσότερο ενδοϊουδαϊκό ζήτημα η πίστη στο Θεό. Ανεξαρτήτως όμως εποχής, το θέμα είναι ότι αντικειμενικά, στην πραγματικότητα, ένα «ον», όπως αυτός ο Θεός τον οποίον υπηρετούμε, στην πραγματικότητα δεν τα έχει ανάγκη όλα αυτά. Τιμά τους ανθρώπους με το να εκφράζονται για αυτόν, μας δίνει την ευχέρεια να έχουμε αυτή την κοινωνία μαζί του, να γινόμαστε οι ίδιοι κοινωνοί της πίστης μας, επικοινωνώντας με ανθρώπους. Θέλω να επικαλεστώ έτσι ένα εδάφιο, και θα το κάνω σύντομα, θα πω αυτό που έχω να πω. Από την Έξοδο, από το 1ο κεφάλαιο, είναι εκεί που ο Κύριος στέλνει τον Μωυσή, μια και είπαμε πολλά για τον Μωυσή, για την Αίγυπτο, για τους παπύρους και πάλι πολύ ωραία αφού αυτά. Όταν στέλνει τον Μωυσή λοιπόν προς τον Φαραώ, του στέλνει μια εξαγγελία και του λέει έμεσα ο Κύριος στον Φαραώ, μέσα από τον Μωυσή, στο 1ο κεφάλαιο, στο 16 εδάφιο, επειδή λέει: «Γι' αυτό βέβαια, λέει, σε διαιτήρησα, για να δείξω σε σένα τη δύναμή μου και να κηρυχθεί το όνομά μου σε ολόκληρη τη γη».
Μάλιστα.
Προσέξτε πόσο εκπληκτικά είναι αυτά τα δύο πράγματα που ξεκαθαρίζει ο Κύριος μέσα σε μία πρόταση. Του λέει δύο πράγματα. Το πρώτο είναι: «Σε διατήρησα, σε άφησα στο να υπάρχεις, Φαραώ, έως τώρα, διότι θέλω να δείξω σε σένα τη δύναμή μου». Και αυτό πραγματικά έτσι με ενθουσιάζει, διότι εδώ ο Θεός δείχνει ότι έχει ενδιαφέρον για τη σωτηρία του Φαραώ. ο λόγος που μπαίνει στη διαδικασία και κάνει όλα αυτά και δεν ξεμπερδεύει ένα ζήτημα με ένα, να μου επιτρέψετε να πω απλοϊκά, με ένα χτύπημα των δαχτύλων, είναι διότι ενδιαφέρεται για τον άνθρωπο. Ο Φαραώ μπορεί να είναι ο Φαραώ για τους Αιγύπτιους, ο βασιλιάς μπορεί να είναι ο βασιλιάς για το λαό του, ένας ηγέτης, ας πούμε, ένας πρωθυπουργός, ένας οποιοδήποτε, ακόμα ένας που έχει μια ηγετική φυσιογνωμία μέσα σε ένα κύκλο ανθρώπων, μέσα σε μια κοινωνία ή οπουδήποτε, μπορεί να είναι ό,τι είναι για τους υπόλοιπους ανθρώπους, για το Θεό. Είναι απλά ένας άνθρωπος, τον οποίο ο Θεός αγαπά όσο και όλους τους υπόλοιπους και θέλει με κάποιο τρόπο να τον κερδίσει. Σε διατήρησα για να δείξω σε σένα τη δύναμή σου και κατά δεύτερον, προσέξτε, για να κηρυχθεί το όνομά μου σε ολόκληρη τη γη. Από ποιον? Γιατί το λέει στο Φαραώ? Να κηρυχθεί από ποιον? Και το εκπληκτικό είναι ότι, ξέρετε, όταν περνάει ένας λαός, περίπου 600.000 ήταν νομίζω αυτοί που βγήκαν από την Αίγυπτο οι Ιουδαίοι, από μια ανοιχτή θάλασσα για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα μετά, έτσι και ως να φτάσει αυτό να θεωρηθεί θρύλος ή κάτι άλλο, να αμφισβητηθεί, δεν έχει καμία ανάγκη ο Θεός να τον κηρύξει κάποιος. Το δίνει στους ανθρώπους γιατί τους αγαπά. Μας το δίνει και μας τιμά, γιατί γινόμαστε κοινωνοί, έτσι, της χάρης του. Ωστόσο δεν έχει αυτή. Και προσέξτε, είναι αλήθεια ότι όλοι οι λαοί στις γύρω περιοχές, στη Χαναάν και γενικότερα, ξέρετε, τα νέα ταξίδευαν πιο γρήγορα από το λαό Ισραήλ. Μάλιστα. Και μάθαιναν γι' αυτά. Είναι χαρακτηριστικό ότι έπεφτε ένας φόβος, καθώς μάθαινα ότι ο Θεός, ακριβώς, ότι ο Θεός, ας πούμε, των Ισραηλινών, έκανε και εκείνο και έκανε και τ' άλλο. Μετά στις μάχες συνέβαιναν πράγματα, μυστήρια που σήμερα ερευνώνται, ας πούμε, και δεν μπορούν να δοθούν ακριβείς, ας πούμε, εξηγήσεις και λύσεις. Πράγματα και σημεία που αντικειμενικά μοιάζουν να είναι υπερφυσικά, όσο και αν προσπαθούν σήμερα να δώσουν κάποιες λογικές εξηγήσεις. Παραδείγματος χάρη, ας πούμε, μια εξήγηση που είχε δοθεί και το είχα διαβάσει από ένα γνωστό περιοδικό, τέλος πάντων να μην το πούμε τον τίτλο του περιοδικού, όπου έλεγε, ας πούμε, λέει, περίπου εκείνη την περίοδο, προφανώς, λέει, όταν ο Μωυσής θα έφτανε στην Ερυθρά Θάλασσα, έγινε ένας σεισμός, ο οποίος, ας πούμε, έγινε μια κατακρύμνηση, ας πούμε, υπεδάφους, και χύθηκαν τα νερά και έγινε μια αυτή και μια τρύπα στο νερό, δηλαδή. Αλλά εν πάση περιπτώσει, εγώ σκέφτομαι ότι έστω και αυτό να είχε γίνει, σε τι μικραίνει ένα τέτοιο σημείο? Δηλαδή, αν απλώσω εγώ ένα μπαστούνι, ας πούμε, την πατερίτσα μου, ξέρω εγώ, στο Σαρονικό, μήπως θα σχιστεί ο Σαρονικός στη μέση, ή αν εκείνη την ώρα πω ότι θα γίνει, και με όποιον τρόπο αν γίνει, δεν είναι ένα σημείο προφυσικό? Είναι χαρακτηριστικό ότι στο Β' Χρονικών, στο 20ο κεφάλαιο, έχει ένα πολύ ωραίο εδάφιο, το 29, και λέει: «Και φόβος Θεού έπεσε πάνω σε όλα τα βασίλεια εκείνων των τόπων, όταν άκουσαν ότι ο Κύριος πολέμησε εναντίον των εχθρών του Ισραήλ». Θέλω να πω δηλαδή ότι ο Θεός βρίσκει τους τρόπους να προβάλλει τον εαυτό του. Είναι πάρα πολύ ωραίο ότι ακόμα, ας πάρω ένα λεπτό ακόμα και να κάνω και μια αναφορά. Βέβαια θυμίζω ότι και στο Μωυσή, έτσι, είπε: εγώ θα περάσω από μπροστά σου, ας πούμε, θα δεις ολόκληρη την αγαθότητά μου, είπε στο Μωυσή, και θα κηρύξω το όνομα του Κυρίου. Και όντως συνέβη αυτό. Επίσης θυμίζω ότι ο Θεός χρησιμοποιεί, ξέρω εγώ, το στόμα ενός άφωνου κατά τα άλλα υποζύγιου για να μιλήσει σε έναν προφήτη. Τη γνωστή ιστορία με τον προφήτη, με τον Βαλαάμ στην Παλιά Διαθήκη. Σας θυμίζω ότι ο Ιησούς, μπαίνοντας στην Ιεριχώ, είπε, όταν οι Φαρισαίοι του ζήτησαν να σταματήσει τον κόσμο που δόξαζε, ας πούμε, και ο Σανά στον ιό του Δαβίδ κτλ., και οι Φαρισαίοι του ζήτησαν να του σταματήσει, ο Ιησούς αποκρίθηκε ότι και αν σταματήσουν αυτοί, θα αρχίσουν να φωνάζουν οι πέτρες. Και βέβαια ξέρουμε ότι οι ουρανοί, αυτό που βλέπουμε, ας πούμε, μια νεκρική σιγή στο σύμπαν, η Γραφή λέει ότι οι ουρανοί διηγούνται τη δόξα του Θεού και το στερέωμα αναγγέλει το όνομα των χειρών του. Θέλω να πω ότι μέσα στην παντοδυναμία του ο Θεός κάνει γνωστή την παρουσία του στον άνθρωπο. Με τρόπους έμεσους, βεβαίως με άμεσους, όπως είναι η διασπορά του Λόγου του Θεού και όλα αυτά που λέμε, αλλά και με έμεσους τρόπους. Είναι ακόμα και, να μου επιτρέψετε να πω εντός εισαγωγικών, ακόμα και η σιωπή του Θεού φωνάζει. Φωνάζει στο σύμπαν, φωνάζει στη φύση, φωνάζει σε ένα λουλούδι που βλέπεις ότι ανθίζει, φωνάζει στη βροχή που πέφτει από πάνω, φωνάζει στο ότι βλέπεις κάποιον στον καθρέφτη και καταλαβαίνεις ότι είναι ζωντανός.
Έτσι.
Ώστε λοιπόν η διασπορά του Λόγου του Θεού γίνεται με αυτόν τον τρόπο, και ο Θεός χρησιμοποιεί όλους αυτούς τους τρόπους φυσικά. Είναι τιμή μας ότι ο Θεός μας χρησιμοποιεί. Θυμόμαστε ότι δεν μας έχει ανάγκη. Τον έχουμε εμείς, και είναι η αγάπη του που ξεχυλίζει και μας κάνει συνεργούς σε αυτό το θαυμάσιο έργο που είναι η διασπορά του Λόγου του Θεού.
Και το θαυμαστό είναι ότι, επειδή ο Θεός είναι λογικό, και θέλει να επικοινωνήσει με τον άνθρωπο ο οποίος είναι λογικόν, τελικά σαν ύψιστο σημείο επικοινωνίας για να εκφράσει τις σκέψεις του, τα συναισθήματά του, τα σχέδιά του, τους σκοπούς του, χρησιμοποιεί το λόγο. Ασφαλώς και μέσα στην πάροδο της ιστορίας ανθρωπότητας, ακόμα και σε εμάς που είμαστε εδώ πέρα τώρα, ενεργεί με διάφορους τρόπους, προγραφικούς. Αλλά ο καλύτερος τρόπος με τον οποίο μπορεί να επικοινωνήσει ο Θεός είναι δια του λόγου. Και βέβαια έδωσε το λόγο του να ενσαρκωθεί και να το δούμε στο πρόσωπο του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Έχουμε ακόμα 2 λεπτά όμως πρωτού τελειώσουμε και το 3ο ημίωρο. Άρα λοιπόν, ουσιαστικά κλείνοντας την Παλαιά Διαθήκη, μπορούμε να πούμε ότι όλη η Παλαιά Διαθήκη είδαμε πως έφτασε στα χέρια μας. Στην αρχή λοιπόν ήταν η προφορική παράδοση μεταξύ του Αδάμ, Μαθουσάλα, Σιμ, και έφτασε μέχρι τον Αβραάμ, οπότε είχε αρχίσει να γράφεται σε μια κάποια γραφή, μάλλον ήταν η σφινοειδή σουμεριακή γραφή. Υλικό πάνω στο οποίο χρησιμοποιήθηκε ήταν πλάκες από πυλό, μετά ήταν ο πάπυρος, οι μεμβράνες, μετά ήρθαν οι διάφορες άλλες γλώσσες, ήταν η εβραϊκή γλώσσα η οποία ήταν με φωνήεντα, με σύμφωνα συγγνώμη, μετά ήρθε η φοινικική και αυτή με σύμφωνα, γίνεται η επανάσταση με την ελληνική γλώσσα το 900 π.Χ. Μπαίνει η φωνητική γραφή με τα φωνήεντα και με τα σύμφωνα. Όλη η Παλαιά Διαθήκη λοιπόν γράφεται στα εβραϊκά πλην από τους ορισμένους προφήτες που γράφεται στα αραμαϊκά, και έτσι ολοκληρώνεται το έργο της Παλαιάς Διαθήκης. Και μας περιέγραψε ο αγαπητός Ανέστης τον πάρα πολύ προσεκτικό τρόπο με τον οποίο οι ταλμουδιστές γράφανε και αντιγράφανε τα ιερά κείμενα, ώστε να φτάσουν αναλύωτα μέχρι τις ημέρες μας, όπως έχει πιστοποιηθεί. Όμως στην υπόλοιπη ώρα θα δούμε, γιατί δεν προλαβαίνουμε και πολλά να πούμε, να δούμε πώς διαδόθηκε μετά η Καινή, γράφηκε, σε τι γλώσσα γράφηκε η Καινή Διαθήκη, σε τι υλικό γραφότανε και πώς φτάσαμε σήμερα να διαδίδεται με τρομερή ταχύτητα ο Λόγος του Θεού, να περνάει μέσα από σύνορα, μέσα από φράγματα, μέσα από καταστάσεις και να φτάνει τους ανθρώπους σε όλα τα μήκη και τα πλάτη της Οικουμένης. Γιατί σε λίγο έρχεται ο Κύριος και θέλει όλοι να ακούσουν το μήνυμα της αγάπης του. Σε αυτό το σημείο, αγαπητοί φίλοι ακροατές, θα κάνουμε πάλι ένα διάλειμμα. Ο αγαπητός Μιχάλης θα μας βάλει πάλι έναν ύμνο και θα είμαστε πάλι κοντά σας.